Da ni'n troi i lyfr yr actau i'r drydydd bennod am y darlleniad. A darllen iachau'r dyn cloth wrth borth y deml. Ddoe, mi oeddwn ni yn sefyll yn gorsaf reilffordd Liverpool Street yn Llundain. Ac wrth i mi sefyll yn y fan honno, dyma gŵr ifanc yn ei ugeinia yn dod ata fi. Yn amlwg yn ddigartref, oedd o'n daclus ac yn drwsiadus i wisg. A dyma fo'n gofyn i mi, fyswn i fodlon rhoi ychydig arian iddo fo, er mwyn iddo fo gael lletu am y noson. A mae'n siŵr bod pawb ohonan ni wedi bod yn y sefyllfa yma. Ac wrth gwrs, oedd o'n deud, dwi angen 32 punt i gael cysgu yn ddiogel ac yn gynnes ac yn ddiddos heno. Ac ar ôl sgwrsio am chydig bach efo fo, dyma roi ychydig o arian iddo fo. A dymuno dda iddo fo, a dyma fo'n dymuno bendith i fi a Duw yn agos atai. Ac ar ôl digwyddiad fel yna, mae rhywun yn meddwl, be di hanes gŵr ifanc fel yna? Doedd o yn ôl pob golwg, doedd o ddim ar gyffuria, doedd o ddim wedi meddwi, doedd o ddim yn fler, doedd o ddim yn ymosodol, mi oedd o'n gwrtais. A dyma feddwl yn syth am yr hanes yma o lyfr yr actau. Dwi'n mynd i rannu hefo chi y prynhawn yma. Lle da ni'n gweld digwyddiad tebyg. Ac wrth gwrs, mi oedd Pedr ac Ioan yn deud, arian ac air nid oes gennyf. Ond nes i roi llondwrn o bunnoedd i'r bachgen. A mae siŵr swn i wedi deud, arian ac air sydd gennyf. Ond yn yr hyn wnaeth yr apostolion, mae yna rym, mae yna neges fawr sydd yn adlewyrchu mer esgyrn y ffydd grisnogol. Felly, dowch i ni wrando unwaith eto ar y digwyddiad, Actau Penod 3, adnod 1 hyd y ddegfed. Roedd Pedr ac Ioan yn mynd i fyny'r deml erbyn yr awr weddi, sef tri o'r gloch y prynhawn. Ac roedd rhywrhau'n dod at un oedd yn gloth o ienedigaeth, ac yn ei osod beunydd wrth borth y deml, yr un aelwyd y porth prydferth, i erfyn am gardod gan yr rhai fyddai'n mynd i mewn i'r deml. Pan welodd hwn Pedr ac Ioan ar fynd i mewn i'r deml, gofynodd am gael cardod. Syllodd Pedr arno ac Ioan yntau, a dywedodd, edrych arno. Gwyliodd yntau hwy, gan ddisgwyl cael rhywbeth ganddynt. Dywedodd Pedr, arian ac air nid oes gennyf, ond yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roi i ti. Yn enw Iesu Grist o Nazareth, cod a cherdda. Ac afeilodd ynddo gerfydd ei law a chododd ef, ac ar unwaith cryfhaodd ei draed a'i fferau. Nidiodd i fyny, safodd a dechreuodd gerdded, ac aeth i mewn gyda hwy i'r deml, da gerdded a neidio a moli Duw. Gwelodd yr holl bobl ef yn cerdded ac yn moli Duw. Yr oeddent yn sylweddoli mai hwn oedd y dyn a fyddai'n eistedd i gardota wrth borth brydferth y deml. A llanwyd hwy a braw a syndod am yr hyn oedd wedi digwydd iddo. A diolch o galon i Dduw am iair sanctaidd. Amen. Dwi'n ni nôl at yr hanes yn y munud. Ond yn y cyfamser gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Molwch yr arglwydd. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae gariad hyd byth. Gyda'n gilydd fe ddeion y prynhawn ma i dyfoliannu di yn ôl cais y salmyn, i ddyrchafu enw perffaith a glân, i fyfyrio ar dyfawrion weithredoedd ers y creiad i hun hyd yn awr. Ac am y modd yr wyt ti yn bendithio dynoliaeth a'r greadigaeth drwy dyheilion ni di dy hun. Ac wrth feddwl am dyfiant a y modd yr wyt ti yn cynnal y ddaear hon a'r galaethau i gyd, da ni am roi diolch i ti o arglwydd am yr heilion ni hwnnw. Oherwydd Duw da wyt ti, Duw bendigedig, yr unig wir a bywiol Dduw. Ac fe sylweddolwn fod y gariad i nid yn gariad dros dro, nid yn gariad sydd fel cwpan mewn dŵr, ond yn gariad cadar, yn gariad sydd gyda ni yn awr yn y bywyd hwn, a thrwy Iesu Grist yn gariad sydd yn parhau byth bythoedd hyd ragwyddoldeb ei hun. Ac wrth ddiolch am dy gariad, da ni'n sylweddoli yn bod ni'n gallu sylfaenu yn bywydau am bodolaeth, am dynoliaeth, am cenedl, am heglwys, ar dy gariad ac ar y datguddiad ohono yn Iesu Grist. Pwy all draethu gweithredoedd nerthol yr arglwydd neu gyhoeddi ei holl foliant? Wrth i ni feddwl am yr hyn oll rwyt ti wedi i wneud, amigonol ydy geiriau ni a mynegiant ni i ddweud am dy fawrion weithredoedd. Ti a greais dy byd hwn yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Rhoi y ser a'r planedau, rhoi y galaethau a'r cyfanfydoedd yn eu lle. A i maint nhw y tu hwnt i'n dychymig ni, da ni ddim yn deall llawer o ddirgelion y greadigaeth ei hun. Ond eto fe ddywedair fod dy greadigaeth di ac ôl dyfysedd di arnyn nhw, gwaith dyfysedd y lloer a'r ser yr rhai o'r deiliais. Ac wrth edrych o'n cwmpas yn bod ni'n cael yn gwefreiddio gyda mawl, wrth feddwl mae Duw a greodd yr hyn o'r sydd. Yn y dechreuad roedd y gair a gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw, trwyddo ef y gwneithpwyd pob peth ar awneithpwyd, ac hebddo ef ni wneithpwyd dim ar awneithpwyd. Trwy dair, trwy yr Iesu, fe greais y byd rhyfeddol yma, ond ydy'n geiriau ni ddim yn ddigonol. Ac wrth feddwl am dy weithredoedd drwy Genedl Israel a rhyfeddod bodolaeth dy bobl di yn y fan honno, ath amddiffyniad o'r genedl, ath addewid i ddod â Mesia i'r byd, i ni, drwy deulu Dafydd. Mae dy weithredoedd di yn fawr. Ac wrth fyfyrio ar ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, sut allwn ni ddweud ac esbonio a dathlu ac amgyffred yr ymgnawdoliad mewn gwirionedd? Tos ganon ni ddim yr adnoddau i dyfoliannu di yn ddigonol. Gwynei bydd yr rhai sy'n cadw barn ac yn gwneud cyfiawnder bob amser. Dad Nefol, diolch i ti am bobl uniawn a chyfiawn sydd yn y byd. Da ni mor aml yn edrych ar yr anghyfiawn, ar twyllodrys, ar bobl hynny sydd ddim yn cadw barn. Ond fe ddiolchwn i ti fod na bobl o'n cwmpas ni hefo rhyddin cymeriad cadarn. sydd yn adlewyrchu dy natur dydd i hun, sydd yn atal dynoliaeth rhag syrthio i anrhefn llwyr. Fe ddiolchwn i ti am wleidyddion sydd yn onest, sydd ddim yn troi'r dŵr i'w melin i hunan, ond sy'n ceisio gwasanaethu yr etholwyr a'i cymuned sydd wedi ymddiried ynddyn nhw. Diolch i ti am bawb mewn y swyddi cyfrifol sydd yn bobl ddibynadwy a meddylgar a da, sydd yn gwneud lles yn y man lle maent drwy eu gweithgarwch a'i dyfal barhad. A diolch fod i dylanwad nhw'n fawr yn yr gymuned neu'r cwmni neu'r sefydliad y maent yn rhan ohono. Mae dda bod ni mor aml yn meddwl am y negyddol, yn meddwl am yr hyn sydd yn drwg, yn meddwl am y bobl hynny sydd yn farus ac yn drachwantus, ac oherwydd hynny yn methu a gweld y rhagorol a'r gwych a'r da sydd yn ein plith. Oherwydd fe gredwn fod pob daioni yn deillio yn y man cyntaf o dy natur a dewyllus di dy hun. Ac yn y gweddiad Llynhawn ma, da ni am gyflwyno'r bobl hynny sydd angen rhan yn y gweddiad ni. Bobl sydd angen yn gweddi. Bobl hynny sydd wedi gofyn i ni am weddi yn ystod yr wythnos dwytha, da ni'n meddwl amdanyn nhw. Teuluoedd sydd hefo perthynas yn ddifrifol wael. Rhai yn gwynebu triniaethau yn yr ysbyty. Teuluoedd sydd mewn gofid mawr am berthnasau. Da ni'n ei cyflwyno nhw'n dyner i dyddwylo di, gan ofyn y byddi di yn ei cynnal a'i nerthu yn ei sefyllfaoedd amrywiol. Da ni'n gweddio dros y bachgen ifanc ddaeth yn Liverpool Station a gofyn am gardod. Mae o'n cynrychioli lot o bobl sydd yn anghennus yn cymunedau ni. Pobl sydd yn brin o adnoddau. Pobl sydd wedi colli ffordd yn eu bywydau am ryw reswm. Pobl lle mae teuluoedd nhw wedi chwalu fel nad oes ganddyn nhw gartref ar hyn o bryd. A da ni gofyn y byddwn ni fel Cristnogion ac fel cymdeithas yn gallu darparu yn effeithiol ar eu cyfer nhw. Ac nid yn cerdded hibio, ond sylweddoli fod ganddo ni gyfrifoldeb at yr rhai hynny sydd yn anghennus o'n cwmpas. A da ni'n gweddio dros deuluoedd sydd yn chwalu. Beth bynnag ydy'r rheswm am y chwalfa hynny. Ffrindiau ni sydd â'i priodasa yn gwegian. Da ni'n gofyn y byddi di yn cynnal y teuluoedd hynny yn dy gariad di. Da ni'n meddwl am rieni sydd yn magu plant mewn cyfnod sydd yn gallu bod yn eithriadol, oheriol ac anodd, lle mae yna ddylanwadau croes a gwahanol yn ymwthio i mewn i feddyliau plant a pobl ifanc ni drwy gyfryngau nad oes ganddyn nhw ni reolaeth arnyn nhw. A da ni'n poeni am ddylanwad hyn ar y pobl ifanc a'n plant. Dadnefol, disg ni sydd i ymateb i'r dechnoleg newydd fel Cristnogion. Ac ymateb yn ddoeth, ymateb yn greadigol, fel i bod nhw nid yn dod yn feistri, ond fel bod cyfryngau yn weision defnyddiol i ni fel dynoliaeth. Bydd yn agos at y rhieni sydd ddim yn cael digon o gwsg yr wythnos yma, oherwydd bod y plant bach yn effro yn ystod y nos, a hynny yn ei gwneud nhw yn flinedig ac yn chydig bach yn flin. Da ni hefyd yn gweddio am bob teulu sydd yn galaru o golli anwyliau, sydd yn hireithu am rywun a fu farw, sydd â bwlch amlwg yn ei calon ac ar ei heilwyd ac yn ei gweithgareddau. Ac fe ddiolchwn i ti am olini yr atgyfodiad bendigedig hwnnw. Y bydd yr golini hwnnw'n llewyrchu gyda gobaith a sicrwydd i bob un sydd yn rhoi i ffydd yn yr arglwydd. Bydd efo Ebenezer yn ei gwaith ac yn ei gweithgaredda yr wythnos hon. A boed y cwbl nid er bydd i ni, ond er gogoniant i ti ac er mwyn hyrwyddo dy deyrnas yn y byd. A da ni'n cyflwyno'n teuluoedd sydd yn agos ata ni yma yng Nghaerdydd, a'n teuluoedd sydd ar wasgar yng ngwledydd Prydain Ewrop ac ar hyd a lled y byd. Gofynnwn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Digwyddiad trawiadol iawn yn hanes yr Eglwys Fore oedd y digwyddiad pryd oedd Peter ac Ioan yn mynd i'r deml i weddio. Wrth iddyn nhw fynd i'r deml fel dan ni eisoes wedi clywed, dyma nhw'n sylwi ar gardotyn oedd yn cardota wrth iddyn nhw'n pyrdd sef y porth prydferth. A bob dydd mi oedd ffrindiau y cardotyn yn ei gario fo draw. Ac yn ei osod mi oedd o wedi bod yn gloff o'i enedigaeth ac felly yn analluog i symud, yn analluog i weithio, yn analluog i gynnal i deulu, yn analluog i ennill cyflog. Ac yn y fan honno mi oedd o yn gofyn am gardod gan bobl fyddai'n mynd i mewn i'r deml i weddio ac i addoli. Ac wrth fynd dilbio, dyma Peder ac Iwan yn sefyll yn stond. Pa mor aml dwi wedi cerddad heibio ar sydoedd Caerdydd mewn gorsafoedd, nid sefyll yn stond, ond cerdded heibio ar frys i fynd i rywle arall. Ddim yn gwybod sut i ymateb i'r bobl yma. Ond dyma'r apostolion yn sefyll yn stond. A mae'r adnod yn dweud, syllodd Peder arno. Syllodd Peder arno. A dywedodd Peder edrych arno. Mor aml mae'r bobl anghennus sydd yn cardota yn edrych i lawr ynde. Oherwydd bod yna elfen o gywilydd neu rhywbeth rhwydd ydy cardota a bod ar eich cythlwng a dibynnu ar heilioni pobl eraill. A dyma Peder yn dweud, edrych arno. A dwi'n tybio i fod o wedi codi i ben. Doedd o'm yn gallu sefyll, nag oedd bod o wedi codi ben. Ac edrych ar Peder ac edrych ar Ioan. Ac wedi'n llygaid nhw gyfarfod a Peder edrych i fyw llygaid y cardotyn. Dyma fo'n deud y geiriau anfarwol, arian ac air, nid oes gennyf. Os gyda'i'm arian i roi i ti heddiw yma. Ond yr hyn sydd gennyf, hynny y rwyf yn ei roi i ti. Yn enw Iesu Grist o Nazareth, cod a chyrdda. Does gennai ddim arian ac air, ond mae gennai heddiw rym mwy drwy bwer yr ysbryd glân ac enw Iesu Grist, cod a chyrdda. Ac estynodd Peder ei law, ac ydio dwi'n tybio'n llaw y cardotyn, oedd wedi bod yn eistedd yno ddydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, blwyddyn ar ôl blwyddyn, yn trio byw a bodoli. Ac wrth iddo fod dynnu y cardotyn i fyny, fe iachawyd, cryfhaodd ei goesau, a'i therau, a'i draed, ac fe ddechreuodd gerdded am y tro cyntaf erioed. A dyma fo'n mynd hefo Peder ac Ioan draw i'r deml i weddio. Ac yn y fan honno, dyma'r addolwyr eraill yn ei weld o yn cerdded, a dyma nhw'n rhyfeddu wrth edrych ar ei gilydd. A'i hwn ydy y cardotyn, da ni wedi cerdded heibio iddo fo ddegau o weithiau dros y blynyddoedd, yn cerdded i mewn i'r deml. A thrwy'r digwyddiad yma, dyma Pedr yn cael cyfle i rannu y newyddion da, da chi'n cofio rhai o eiria fo. Iesu yw y maen a ddiystyrwydd gen i chwi yr adeiladwyr, ac a ddaeth yn faen y gongol. Proffwydoliaeth o'r Hen Testament. Ac nid oes iachawdwriaeth y neb arall dan y nef wedi roi ddynion y mae ni ein hachub drwyddo. Peth gyntaf nath Pedr yn y deml, ond nid sôn be oedd wedi digwydd a'r rhyfeddodau nhw wedi gyflawni, ond sôn am ei waredwr, sôn am Iesu Grist, sôn am yr iachawdwriaeth sydd i'w gael yn unig drwy y person bendigedig hwn. Dwi'n mynd i nôl at hynny yn y funud, ond dowch chi'n mynd nôl am eiliad at y gŵr cloff. Yn y fan yma, da ni'n gweld yr Iesu, da ni'n gweld Duw yn defnyddio i bobl i gyflawni gwaith da, i gynorthwyo rywun sydd mewn angen o fewn i'r gymdeithas, ac i gyhoeddi neges fawr yr Efengyl Gristnogol. Y nes ymlaen yn y stori hanes cyffroes yma, yn y bedwaredd bennod, mae Pedr ac Iwan yn sefyll o flaen y bobl fawr, o flaen ei gwell, o flaen ei cyngor. A mae'r cyngor yn gofyn i'r ddau ohonyn nhw, trwy ba nerth neu trwy ba enw y gwneithoch chi hyn? Yna wedi lenwi ar ysbryd glân, dywedodd Pedr wrthynt, lywodraethwyr y bobl a heneriaid, os ydym ni heddiw'n cael ein croes hoeli am gymwynas i ddyn claf, a sut y mae wedi cael ei achau, byddai'n hysbys i chi i gyd ac i holl bobl Israel, mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth, a groeso iasoch chwi ac a gyfododd Duw oddi wrth y meirw, trwy ei enw ef, y mae hwn yn sefyll ger eich bron yn iach. Pedr yn dweud, peidiwch ag edrych arna fi, peidiwch â yn edmygu fi. Ond dwi eisiau chi sylweddoli, mae Iesu Grist sydd wedi achau y gŵr cloff yma. A fod yr Iesu wedi fy nefnyddio fi i wneud ei waith yn y sefyllfa hon. Felly nid Pedr ac Ioan iachodd y gŵr, ond Iesu trwy y ddau ddisgybl, cyfryngau oedden nhw i bwer yr ysbryd glân ac i waith teirnas Dduw. Rydych chi'n gwybod, fel mae'r sair yn cymryd y plaen a'r llif a'r morthwyl a'r cun a'r trathell i weithio ar y ddarn o bren, mae Duw yn cymryd ei bobl i weithio ar y byd hwn ac ar y gymuned yr ydym ni yn byw ynddi hi yn enw Iesu Grist. A bob tro dwi'n darllen yr hanes hwn, be sy'n fy nharo i ydy ymateb y gŵr cloff ar ôl iddo fo gael ei achau. Dwi eisiau pwysleisio eto bod ni'n edrych ar hyn fel digwyddiadau hanesyddol, nid ryw fytholeg a dychymyg pobl. Gafodd rhain i ysgrifennu Llyfr yr Actau, da chi'n gwybod, a Llythyrau Paul a'r Efengyla, pan oedd na lygod dystion. A mae'n bwysig pwysleisio hyn, oherwydd mae'r byd hefo ryw theoreau, heb unrhyw ysgolheigdod yn dweud, ydych chi'n gwybod, lol di hyn, ryw ddisgyblion oedd wedi llenwi hefo ryw obaith sydd wedi dychmygu'r digwyddiadau hyn. Nac i, llygad dystion sydd wedi rhannu'r wybodaeth yma, rhai ohonyn nhw yn ysgrifennu y geiriau, oherwydd i bod nhw wedi weld o'n digwydd, bod gŵr cloff o'i enedigaeth wedi achau, a bod hynny'n dwy'n gogoniant i Dduw, ac yn gwneud lles, wrth gwrs, i'r gŵr cloth a'i deulu. A dyma y disgrifiad o'r gŵr cloth yn ymateb ar ôl cael ei achau. Ac yn y fan, cryfhaodd ei draed a'i pherau. Neidiodd i fyny, oedd yr ioed i neidio i fyny yn ei fyw. Neidiodd i fyny, safodd a dechreuodd gerdded. A gwrandwch ar y geiriau nesaf. Ac aeth i mewn i'r deml dan gerdded a neidio a moliannu Duw. O'n na ddiwygiad yn beth gelat. Dwi wedi sôn am un ymlaen. Hwn yn un o'r pethau sy'n ticlo fi. Ti am 1008, mae'n cofio'r flwyddyn, 26. Ac o'n na visitors yn mynd i beth gelat bryd hynny. Oedd yn licio artistiaid, oedd yn licio tynnu lluniau yn Aberglaslyn a beth gelat. Ac oedd y diwygiad beth gelat yma wedi cychwyn. Ac un o'n nodweddion yr diwygiad oedd bod pobl yn neidio wrth addoli Duw. Ac oedden nhw'n mynd nôl i Loegr ac all i Llundain ac yn sgwennu adroddiadau ynglyn â'r Cymru od yma. Welsh Jumpers de. Welsh Jumpers oedden nhw'n galw nhw. A mi oedd y darlun o'r dyn yma yn neidio wrth fynd mewn i'r deml yn atgoffa fi o ddiwygiad Beth Gelart. A'r ymateb corfforol yma i ddaioni Duw. Wrth fynd i le o addoliad. A fyddan ni'n fuan nhw, mae'r gwanwyn yn dod yn ydy. Mae'r eirlysiau yn codi penna. Mae'r cennin pedr yn dechrau egino a blodeuo. Ac yn fuan, mi fyddan ni'n gweld y gwanwyn a rwy'n bach yn prancio yn y ceian. Da ni'n ymweld yr aml yn Gaerdydd, da ni'n gorfod mynd allan o Gaerdydd. Ond maen nhw fel bod nhw'n enjoyo bod y fyw yn bach yn ydyn. A maen nhw'n prancio. A mi oedd y dyn yma yn mwynhau y profiad fod Duw wedi achaio drwy y cyfrwng, sef Pedr ac Ioan. Ac oedd o'n dangos hynny yn ei symudiadau corfforol. Mi oedd o'n cerdded yn sboncio, mi oedd ei gerddediad o'n moli Duw. Oherwydd fod Iesu wedi ei achau. A dyma da ni'n gael yn y fan yma, di darlun o berson llawen a hapus oedd ar ben i ddigon. A'r hyn oedd y peryg y llawenir oedd yr hyn oedd Iesu Grist wedi wneud. Oedd o'n llawenhau oherwydd Iesu a cyffyrddiad yr Ysbryd Glân. A ffydd o lawenydd ydy Cristnogaeth. Ffydd o hapusrwydd ydy Cristnogaeth. Nid ei phwrpas i ydy gwneud ni yn drist, yn ddigalon, yn bryd glwyfus, yn ddiflas. Bwriad y ffydd Cristnogol ydy'n gwneud ni yn llawen yng nghariad Duw. Yn bobl lon, yn bobl radlon, yn bobl hapus. Bobl sydd efo gwen lydan ar eu calonna. A weithiau, da ni'n anghofio hyn. Bwriad Duw diolch iddo fo ydy'n gwneud ni'n llawen. Ac nid yn unig ni, ond yr hen fyd trist ma da ni'n byw ynddo fo. Bod yn llawenydd ni yn lawenydd heintus, sydd yn dwy'n gogoniant i'r arglwydd ac sydd yn effeithio'r bobl eraill sydd o'n cwmpas ni, fel yr effeithio'r llawenydd y cardotyn cloth ar ôl iddo fo fynd i'r deml. Ddarech chi sylwi ar y gair rhyfedd asant. Oedd hi symudiadau fo wahanol, oedd hi ymddygiad o wedi newid. Rhyfedd asant, ond nid hwn oedd y gŵr cloth oedd yn eistedd wrth borth prydferth y deml. Mi oedd na rywbeth wedi digwydd yn ei fywyd o, oedd wedi wedd newid o, wedi wneud o'n llawen, fel bod pobl yn sylwi ar y llawenydd a'r hapusrwydd oedd yn hyd yn oed ei osgo. A da ni'n anghofio weithiau na, un o brif fwriadau Duw yn yr arglwydd Iesu ydy'n cymodi ni a phobl y byd hefo fo drwy waith yr arglwydd Iesu a dod â llawenydd. Meddyliwch am fywyd yr arglwydd Iesu, a gymaint o bethau wnaeth yr Iesu, oedd yn esgor ar hapusrwydd. Genedigaeth yr Iesu, meddai'r angel yn Efengyl Luc, wrth gyhoeddi genedigaeth Crist. Peidiwch ag ofni, oherwydd wele, rwyf yn cyhoeddi chwi yn newydd da am, da chi'n gwybod beth yw'r geiriau, am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw'n rhef Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Mesia. Felly mi oedd angel yn dweud, mae yna fabi yn mynd i gael ei eni, mae o'n Mesia. A mae hyn yn dod â llawenydd i'r byd. Mae hwn yn newyddion da sydd yn dod â hapusrwydd i chi. A dyma'r fair forwyn yn ymateb. A dyma hi'n dweud yn emyn mawl mair y mae fenaid yn mawrhau'r arglwydd am hysbryd a lawenychodd yn yw fe iachawdwriaeth. Sylweddoli bod ti yn cario y Mesia a mae'n gwneud ti'n llawen. Iesu Grist ei hun yn dweud, fel mae'r tad wedi fy ngharu i, rwyf unau wedi eich caru chwi arhoswch yn fy nghariad i. Rwyf wedi dweud hyn er mwyn i'm llawenydd i fod ynoch. Dwi'n dweud hyn er mwyn i chi gael llawenydd. Er mwyn i chi gael hapusrwydd. Er mwyn i chi oresgyn y tristwch na sydd yn llethu chi ar hyn o bryd. Mae'n hyfryd dydy. Er mwyn i'm llawenydd i fod ynoch ac i llawenydd chwi fod yn gyflawn. Ac yna, da ni di ymdrin ar geni. Ar ôl ei farwolaeth, fe aeth yr merched at y bedd a sylweddoli fod rhywbeth mawr wedi digwydd. Ac fe ddisgrifir ymateb Mair Magdalen ar fair arall fel hyn. Oedden nhw wedi bod at y bedd. Eithant ymaith ar frys oedd hi wrth y bedd mewn ofn a llawenydd mawr. O, dyna i chi gyfuniad rhyfedd. Dyma nhw'n gadael y bedd mewn ofn a llawenydd mawr. Oedden nhw'n cofio y merched fod Iesu wedi dweud ar ôl tri diwrnod, mi fyddai'n dod yn ôl. Ydy o'n wir? Ydy o wedi digwydd? Mi oedd na ofn yna a llawenydd o ystyried. Oedd o'n deud y gwir? Mae wedi concro marwolaeth, dydy o ddim wedi gadael, mae o dal gyda ni yn fyw. Ac felly mae yna lot enghreifftiau eraill lle mae yna fynegiant fod y newyddion da sydd ganddo ni yn yr Iesu i beri llawenydd yn yn calona ac yn yn heglwysi ac yn yn tystiolaeth ac yn yn teuluoedd. Fod dilyn a caru Iesu Grist yn beth hapus a llon a llawen i'w wneud. Ddim rhaid mi ychwanegu prawma. Ond ni'n llawenydd bas ydy hwn fel chwerthin ar joc. Mae'n lot o ryw lawenydd bas ganddo ni ddigon diniwad amball dro. Ni'n llawenydd arwynebol ydy'r llawenydd Cristnogol. Nid llawenydd mewn ffordd sy'n dibynnu ar ein teimladau ni. O, dwi'n teimlo reid llon heddiw yma. Dwi'n teimlo reid llawen pnawma. O'n i ddim yn llawen bora yma ar ôl codi, o'n i chydig yn flin. Diom yn dibynnu ar amgylchiadau. Ond llawenydd sy'n siliedig ar bethau digyfnewid. Pethau mae Duw wedi gwneud ac yn ei gwneud. Mae'n siliedig ar y ffaith fod Duw yn yncaru ni yn aruthrol. Di hynny ddim yn mynd i newid. Di o'n mynd i newid ganrif nesa na mewn mil o flynyddoedd. Mae Duw yn parhau yn caru ni yn yr arglwydd Iesu. Mae'n siliedig fod Duw wedi'n prynu ni drwy Iesu. Di gyfnewid. Mae'n siliedig ar yn bod ffaith yn bod ni'n rhoi ffydd yn Iesu. Mae hynny yn ddigyfnewid yn y patrwm mawr. Mae'n siliedig ar y ffaith Fod Iesu wedi atgyfodi ac wedi cario'r dydd. Digymewid. Mae honno'n ffaith sydd yn arhosol gyda ni i dragwyddoldeb. Mae wedi atgyfodi, mae wedi concro marwolaeth, mae wedi delio fo pechod. Mae'n sail i'n llawenydd ni. Nid rhywbeth bas ydi o, ond rhywbeth dofn. Mae'n siliedig ar y ffaith fod yr ysbryd glân yn cael ei roi i bobl fyw, i fyw i bywydau, i ddilyn yr arglwydd Iesu, i fod yn eglwys sydd efo. Di gyfnewid, mae'r ysbryd yma. Mae'n ffaith, mae'n arhosol. Mae o yn siliedig ar y ffaith fod yr Iesu yn mynd i ddod yn ôl mewn gogoniant, ac ar y ffaith rhyfeddol fod i ni fywyd tragwyddol ar ôl i'r corff yma ddarfod. Di gyfnewid. Fe ddwedodd Iesu wrth i ddisgyblion un tro, felly chwythau yr ydych yn awr mewn tristwch, ond fe'ch gwelaf chwi eto, ac fe lawen ha i'ch calon, ac ni chaiff neb ddwyn eich llawenydd oddi arnoch. Mae'n llawenydd diogel yn dydi. Er bod amgylchiadau bywyd yn newid, er bod yn teimladau ni'n newid, er bod yn emosiynau ni'n newid, mae'r llawenydd yn ymeddiant ni drwy y di gyfnewid. Mae'n llawenydd gyda ni wrth ringo rhywiau serth bywyd, wrth wynebu'r dyddiau di. A does na ddim unrhyw beth sy'n gallu ei ddwyn oddi arnom. Oherwydd i fod o'n lawenydd sydd yn seiliedig ar gariad Duw yn Iesu. Wrth i mi orffen, gai fynd yn ôl at y cardotyn yma. Yn cael ei iachau gan Iesu drwy yr apostolion. Wedi ddefo cael ei iachau, mae o yn mynd i mewn i'r deml yn llawen ac yn moli. A mi oedd pobl yn gweld y newid ac yn gweld i lawenydd hyd yn oed yn ni gerddediad. A dyma sbryd gwych wrth fynd i mewn i le o addoliad, yn llon, yn llawen, yn moli, yn neidio mewn llawenydd ger bron Duw. A da ni angen weithiau i ystyried yn hymateb ni i'r newyddion da ac i'n mynegiant ni o addoliad yn ein cyfarfodydd, oherwydd yn bod ni'n gallu bod yn ddi ymateb. Dwi'n meddwl i fod o wedi cael ei ddysgu i ni dros y degawdau, dros ganrif a 20 mlynedd, i beidio ac ymateb mewn addoliad i neges yr Efengyl Gristnogol. Os ewch chi nôl i wreiddiau amneilltuaeth i gyfarfodydd tan 1870-1880, a'r mynegiant ola oedd y diwygiad 1914-15 ynde. Mi oedd mynegi llawenydd yn weladwy yn rhywbeth oedd yn rhan o'n haddoliad ni. Wrth i ni gael yn cyfareddu gan gariad Duw a'r datguddiad o'r cariad hwnnw yn Iesu Grist. A rwsut yn oes Victoria, fe strwythurwyd pob peth. Ac fe roddwyd taw ar fynegiant o orfoledd mewn addoliad. A dwi'n meddwl bod ni wedi colli rhywbeth i radda yn hynny. Wrth i ni wrando ar y newyddion da am gariad Duw, fedra ni'n peidio ac ymateb. Mae'n fy ngharu rwyf yn gwybod, mae ei eiddo byth o'i fi. Mae'n fy ngharu diolch iddo, prynodd fi ar galfari. A dyna chydig sylwadau ar hanes y gŵr cloff wrth borth prydferth y deml. Llawenhewch yn yr arglwydd a thrachefn meddam, llawenhewch. Ac ar ei ben y bôr goron. Amen.